sestry a bratři, takovým úběžníkem dnešního rozvažování zvěsti písem svatých bude jednak ten přečtený oddíl a jednak jeden verš z páté knihy Mojžíšovy z kapitoly 29, kde čteme: skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. Tolik je slov písem. Sestry a bratři, určitě máme rozvažovat, co nám Bůh zjevil ve svém slově a hlavně ve stělesněném svém slově Ježíši Kristu. Však proto se v neděli scházíme a proto jste si mne sem také pozvali. Kéž se Duch Svatý přičiní, aby naše společné přemýšlení nad slovy písem i svátost večeře Páně, aby to všechno osvěžilo náš rozum, posilnilo vůli a očistilo naše city. Správně předpokládáte, že vám nepovím nic převratně nového. Tedy žádná senzační odhalení a nahlédnutí do božích tajemství pro vás nemám. Však Bůh nám odkryl už dostatečně všechno, co je třeba, abychom o něm věděli to, co vědět máme. A víc o něm ani vědět nemusíme a nemáme. Mezi věci na věky skryté patří i to, jak ono to vlastně vypadá v pekle. Jak velké je tam teplo a jestli se odtamtud dá i někam dovolat. Však ani příběh o Lazarovi a boháči nám neodhaluje tajemství života po životě, nýbrž nabádá, co dělat, abychom v pekle neskončili. Už jeden velmi starý rukopis Lukášova evangelia označuje vyprávění o bohatci a Lazarovi jako podobenství. To označení se vžilo, užíváme ho běžně dodnes a je docela výstižné, i když se toto vyprávění od jiných podobenství Ježíšových trochu liší. Je ale zřejmé, že je to napomenutí formou příběhu. A o to napomenutí jde. Ten příběh, to jsou jen kulisy. Jeden komentátor dokonce navrhuje, abychom ho pojmenovali jinak, než jsme si zvykli, a nazvali ho poselství pro pět bratrů. Tedy pro těch pět bohatcových bratrů, kteří ještě žijí, chodí po této zemi a ještě nejsou v pekle ani v lůnu Abrahamově. O ty totiž jde tady nejvíc a v první řadě. Tedy co má těch pět bratrů dělat? Co máme my, sestry a bratři, dělat, pokud jsme naživu? Jak se v tomto světě chovat dnes a nyní? O to tady jde. A jako těch pět bratrů si máme pustit k srdci, že to, co děláme, jaký životní styl jsme zvolili, jak se chováme i ve svých všedních dnech, že to všechno je takové dalekonosné. Ono to přesahuje do budoucnosti, až do té skryté budoucnosti, která překlenuje vyměřený počet našich dnů a let. Tedy té budoucnosti, o kterých I pán Ježíš mluví v obrazech a podobenstvích. Těch pět bratrů má možnost se v té budoucnosti už teď nějak zabydlet, připravit se na ně. A nebo také všechno zkazit. A my právě tak. Prostě budou-li se ti bratři chovat jako ten bohatec, tak přijde zkáza. No a jak se mají chovat? No to je přece jasné a zřetelné. Přece tak, jak velí zákon a proroci. Jak je uloženo v celé tradici Božího lidu Izraele. Přece každému, kdo není hluchý ke zvěsti písem svatých a pustí si ho k srdci, tomu bude zřejmé, jak se má chovat k bližnímu, který se ocitl v nouzi a domáhá se naší pomoci. Přece milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. To se táhne celou Biblí jako ta pověstná červená nit. A kdybychom z celého Mojžíše a proroku znali jenom desatero, no tak už to je zřetelná směrnice, jak zdůrazňoval Martin Luther, toho, co Bůh zakazuje, lze přece dovodit, čeho si žádá. A když zakazuje zabíjet, tak přikazuje tím pečovat o život a chránit ho. Když zapovídá falešné svědectví proti bližnímu, chce, abychom o bližním mluvili hezky a přimlouvali se za něj u Boha. No a přikázání nepokradeš, to je přece výzva k štědrosti. K otevírání srdce, bankovního účtu ve prospěch těch druhých, jimž náš majetek může pomoci. Nakonec pro nic jiného tu pozemské bohatství není, než aby sloužilo lidské vzájemnosti. Ba dokonce, aby zacházení s ním bylo projevem lásky k bližnímu. Když se s ním dají a mají dělat tak veliké věci, tak se s ním samozřejmě musí i dobře hospodařit a rozmnožovat ho. Z pěti talentů stříbra nadělat pokud možno 10. A hlídat, aby se to všechno hned neprojedlo nebo neskončilo někde na Kajmanských ostrovech. No ale to už je zase jiná otázka. Ten bohatec, o kterém jsme četli, se nakonec ocitl v pekle. On totiž jako správce pozemských dober selhal. Možná si jenom to přikázání nepokradeš nepřeložil do pozitivní polohy. On třeba nekradl sám, a byl to prostě takový zdatný podnikatel a pozemské statky úspěšně rozmnožoval, ale s určením svého bohatství se minul. On si totiž nevšiml člověka nuzného, nemocného člověka před dveřmi svého paláce. A k čemu je bohatství, když pak člověk přes hromadu svého majetku nebo takovou nějakou solidní zeď nevidí člověk bídu druhých lidí. Když mu jeho bohatství zatvrzuje srdce. No a srdce zatvrzelé pýchou na tu vlastní podnikavost a úspěšnost, takové srdce zkamení a pak s ním nic nehne. Boháč toho času v pekle, najednou se rozpomene, že přece jenom není na světě sám a má za to, že kdyby někdo z mrtvých vstalý přišel k těm jeho bratřím na návštěvu, ono by to jimi otřáslo a dali se na pokání. Ale ten laskavý otec Abraham mu tak přívětivě vysvětluje, že ani takový očividný zázrak by tu nebyl nic platný. Prostě kdo nedá na Mojžíšu v zákon a na proroky, tak s tím už to lepší nebude. A doplňme to ještě novým zákonem. Prostě kdo nic nedbá na výzvu, jež je pointou podobenství o milosrdném Samaritánu, tedy jdi a učiň taktéž, to jest jednej jako milosrdný Samaritán, buď blížním člověku v nouzi, no tak toho už nezachrání nic. Možná by se zhroutil hrůzou, kdyby se země otevřela a nějaký zombí přišel na kus řeči, ale svého života by nepolepšil, vysvětluje Abraham bohatcovi. Tak tedy nespoléhejme na zázraky a nepřeceňujme jejich účinnost. Pokud my dnes svědky nějakých očividných zázraků, takových, jaké konal Ježíš za svého pozemského působení, pokud ty zázraky nevidíme, v podstatě o nic nepřicházíme. Vždyť víra zázraky nepotřebuje a jak patrno, s nevěrou ani zázrak ne. Boháč tedy za svého života selhal. Přeslechl tu zřetelnou zjevnou výzvu Božího zákona, miluj bližního svého jako sebe samého. Nepřijal ji za svou, ač ji nejspíše dobře znal a mnohokrát v synagoze slyšel. Teprve v pekle se rozpomněl na své bratry a rád by jim pomohl, jenže čas k tomu vhodný už pominul. On měl za svého života jiné starosti. A dost možná, že to nebyl ani nějaký agresivně zlý člověk, který by na ty bezdomovce poštval psy, či chtěl tu svou ulici před domem od nich vyčistit, jak někdy slýcháme. A zřejmě mu ani nevadilo, že ti psíci se s chudákem zkamarádili. On byl totiž soustředěný na sebe, na svůj požitek, dobře hodoval, a pak na dojem, který dělá, tedy na svůj imidž, jak se dnes říká. No a imidž člověka dělají šaty. Rád si čítám v mistru Janu Husovi, na to je důchod vynikající čas, a nejen proto, že slavíme to veliké výročí. A zjistil jsem, že když mistr Jan Hus na tento oddíl kázal, tak potřeboval dlouze vysvětlovat Pražanům, do čeho že se ten rozmařilý boháč oblékal. V latině stojí termín purpura a byssus. Hus to překládal jako zlatohlav a plátno bílé. Hus často káral přepych v oblékání jako projev zlé marnivosti. Jenže v kázání přiznává, že potom mu někteří z těch pražských bohatých měšťanů namítali, že oni přece v žádném zlatohlavu ani bisu nechodí. Takže s tím boháčem z Ježíšova vyprávění je srovnávat nelze. I musel jim Hus vysvětlovat, že v našich zeměpisních a ekonomických poměrech jsou některé textilie ještě dražší a luxusnější než ten zlatohlav a bisus egyptský. A pakliže tyto luxusní textilie někdo nosí, tak hřeší marnivostí stejně jako ten biblický bohatec. Zdá se mi tento Husův postřeh velmi trefný. Hus pochopil, že nejenom slova musíme překládat z biblických jazyků do naší češtiny, ale také situace biblických příběhů musíme překládat do těch svých. A ono se nemění jen názvosloví, mění se třeba i obsah a podoba chudoby. Pro toho bohatce nenachází Hus žádnou omluvu, ba předem vyvrací boháčovu eventuální výmluvu, že ten žebrák je ve skutečnosti přestrojený mlsoun, který chce lahodné krmě a peníze. Ne, tento chudák nic nepředstíral. Byl skutečně nemocný a plný vředů a chtěl se nasytit alespoň chlebovým těstem, které ho užívali jako utěrku mastných rukou a po použití házeli na zem. Hus se tedy zastává Lazara jako takového skutečného chudáka, nefalšovaného bezdomovce, jako člověka v nouzi. Ano, stává se. Mlsoun se někdy může přestrojit za žebráka. A nebo člověk líný a štítící se jakékoliv práce se hlasitě vydává za oběť nespravedlivého společenského systému. A v skutku i z uprchlíka ze Sýrie se časem může vyklubat terorista. Ono zneužít se dá všechno. I lidské dobroty lze zneužít. A tak co s přílivem uprchlíků na ten náš kontinent, kde dobře jíme, značkově se oblékáme a děsíme se, že bychom se třeba nemuseli mít tak dobře, jak se máme teď. Co s tím? Toť otázka. Otázka naléhavá a odpověď na ní bude hodně složitá. Tak složitá jako ty důvody, které stěhování národů z jihu na sever dali do pohybu. A nepředstírejme, nebo ukvapeně sami nevěřme tomu, že víme jak na to, že máme nějaký recept na uzdravení všech nemocí světa. Že víme, mají-li být kvóty na uprchlíky, nebo nemají. Já osobně to nevím. Ale cítím velmi silně, že nechtějí-li křesťané zapřít Krista, musí jednoznačně, jednoduše, zřetelně trvat na tom, že opravdu ve světě lidí existují skuteční Lazaři, jsou někde třeba za zdí, za hranicí. Jsou to lidé odkázaní na pomoc bližních a když je necháme plavat, tak nám třeba i s těmi dětmi v náručích nebo s dětmi v těle matky umřou před očima. Přece není myslitelné, aby ty lidské trosky, které nakonec na evropskou pevninu či k nějaké evropské lodi dorazí, snad někdo nějakými tyčemi odstrkoval a zaháněl zpátky na moře. Prostě pomoci se jim musí, protože to jsou lidé, jsou v nouzi a my si přece musíme pomáhat. A nebo nemusíme, ale pak skončíme v pekle. Jak rozpoznat spolehlivě skutečné Lazary od těch, kdo dokáží šikovně zobchodovat i lidský soucit? Jak těm prvním pomoci a ty druhé donutit k poctivé živnosti? To nevím a přibývající léta mi v tomto ohledu žádnou moudrost nepřinášejí. A o to více si vážím takových sdružení, jako je Armáda spásy. Tu jmenuji proto, že nedávno na jakési konferenci o bezdomovectví jsem zjistil, že o bezdomovcích a o takové kvalifikované péči o ně asi nejvíce ví právě Armáda spásy, ale také naděje. A máme tady charitu a adru a diakonii a člověka v tísni a lékaře bez hranic a všelijaké jiné instituce, jejich azylové domy a zařízení, kde se o ty zubožené naše blížní starají obětaví a zkušení pracovníci, oddaní té službě a přitom bez naivity. A tak na ně také pamatujme modlitbou i hojnými sbírkami. Zdá se mi, že to je jedna z možností, jak porozumět vzkazu pěti bratřím z Ježíšova vyprávění o boháči a Lazarovi. Těch možností je samozřejmě víc. Je jich mnoho, jako je mnoho podob a nových podob lidské nouze, která čeká, že ji rozeznáme, tak, jak ji rozeznal milosrdný Samaritán, a že ji nepřehlédneme, jako se stalo boháčovi, který prostě přehlédl Lazara. Jedna taková hodně rozšířená podoba nouze dnes je, že i lidé, kteří zdaleka nejsou na tom tak zle, jako ten chudák bezdomovec Lazar, se cítí nějak ublíženi a prožívají jako velikou nespravedlnost a ponížení už to, že se cítí od těch radovánek z bohatlíků odstrčeni. Z jistého úhlu pohledu opravdu dnes není snadné být šťastem. Protože odevšad na nás útočí reklama a namlouvá nám, že jsme vlastně nešťastní a něco bychom s tím měli dělat. Jsme nešťastní, když si nekoupíme to a ono a když se v létě mineme s tou, kterou vychvalovanou destinací. To pak nemáme žádný kvalitní život. No a tak na nás, na každém jednotlivě i na nás jako na společenství Kristova lidu je nenechat se tím zmást a předvádět, že naplněný šťastný život lze žít i ve skromnosti. Dokonce i v relativní chudobě, pokud není zžíravá, a ta naše chudoba většinou zžíravá není, a že si lze dopřávat i luxus, opravdu luxusní mezilidské vztahy ve společenství sester a bratří, radost ze společného chválení Boha, radost z pospolitého bytí vůbec. My toho jen málo potřebujeme. Ano, o něco víc než ten Lazar, ale o hodně méně než ten bohatec. Abychom mohli být hodně vděční za vše, čeho se nám dostává. No a když tohle dokážeme, tak lidé si toho všimnou, uvidí skutky naše dobré a budou chválit Otce našeho, jenž je v nebesích, tak praví Pán. Amen. Zpívejme 478. píseň.